Айрым жерлерде кар жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Түндүк областтарда -1 + 4, түштүк областтарда -2 + 5 даража жылуу болот. Нарын областында -4 - -9, тоолордо -8 - -13. Бишкекте кар жаабайт, түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет, аван температурасы -1 + 1 болмокчу. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда ичилген алкоголдун ичимдиктердин көлөмү акыркы жылдары көп өзгөргөн эмес. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык уюмунун соңку отчетунда айтылды. Анын аралыгында Кыргызстандын өкмөтү бул ичимдиктерди өндүргөн ишканаларды көмүскүдөн алып чыгуу боюнча чараларды көрө баштады. Аларга таза иштөө жөнүндө талап коюлуп, план эки эсеге көбөйтүлдү. Арак шарап чыгарган кешелүү ишканалардын пайдасын буга чейин качып кеткен мурдагы президенттердин үй бүлөлөрү көрүп келгендиги азыр ачыкка чыгууда. Бишкектен Кубат Чекиров буларды баяндайт.
Спирт жана алкоголь ичимдиктерин чыгарууну көзөмөлдөө боюнча өкмөт алдындагы агенттик арак шарап чыгарган ишканаларга быйылкы жылга планды 2-3 эсе көбөйтө турганын билдирүүдө. Аталган агенттиктин директору Арстанбек Сагындыковдун айтымында, алкоголь ичимдиктерине салынган акциз салыктарынан мамлекеттик казынага түшкөн пайда жылына 300 миллион сомго да жетпей келген. Эми жаңы жылда бул көрсөткүчтү 1 миллиард сомго чыгаруу талабы коюлууда.
Эми мына 11-нчи жылга биз 605 миллион сом только арактан түшүрөлү деп атабыз. Андан кийин пивону могу импортту дагы көтөрүп атабыз. Ошондо эле бизге 366 миллион сом түшкөн атат. Ошон менен баардыгы могу алкогольный отраслдан 1 миллиард сом буюрса ушул 11-нчи жылга пландадык да.
Жаңы өкмөт арак шарап чыгарган ишканалардын дээрлик баардыгы көмүскөдө иштеп кыныгалган деп доомат коюуда. Чынында эле өткөн жылы бир гана Алсуу компаниясы менен Кара Балтадагы спирт заводу тапкан кирешесин азыр көптүр көрсөтүшкөн. Калган ишканалар кирешесин катып калышкан, себеби арак шарап чыгарган ишканалар пайда таппай калды дегенге эч ким ишенбейт, дейт Арстанбек Сагындыков.
Прибыль жок экен да. Прибыль жок болгондон кийин бул ар бир компаниянын баардыгы значит өзүнө убыток иштеп аткандай деп эсептесе болот да, эми андай болбойт да.
Өкмөт коюп жаткан дооматтарга ишкерлердин дагы жообу даяр. Мисалы, спирт ичимдиктерин эң көп чыгарган ири АЮУ компаниясынын башкы директору Бейшен Өскөнбаев тапкан пайданын баары заводдун өндүрүштүк материалдык базасын жаңы жабдуулар менен чыңдоого кеткенин жүйө тартат.
Бизде японский оборудование турат, германский, английский, американский турат. Азыркы убакта биздин заводдо Орто Азияда завод жок. Алган акчабызды машина менен же үй сатып самолет албай, суперсовременный оборудование коюп алып, 5-10 жылда азыр канча көп акчаны салсак, ошону кайра үзүрүн көрөбүз.
Бул жыл ишканалар тапкан кирешесинен төлөй турган салык планы 23 миллион сом болуп көрсөтүлдү. Ошондой эле анча күчтүү эмес алкоголь ичимдиктерин сатуудан келчү пайда 30 миллион сом болуп пландаштырылды. Алкоголь ичимдиктерин чыгарууга көзөмөл кылган мамлекеттик агенттик бул тармактын пайдасын буга чейин мамлекет башында турган президенттердин үй бүлөсү гана көрүп келген деп билдирүүдө. Атап айтканда, дегенде бул кирешелүү тармакты майкандаган экс президент Акаевдин уулу Айдар Акаев менен күйөө баласы Тойгонбаев болгон дешет. Андан кийин алардын ордун баскан Максим Бакиев болгону айтылат. АЮУ компаниясынын башкы директору Бейшен Өскөнбаев бул сөздөрдүн чындыгы бар, бирок куттуу орунду куру койбойт дегендей, алар кеткен менен азыр башкалар алып жатат, дейт.
Мына ошо эки убакта тең мен эки ошо үй бүлө менен мен деле иштештим. Алар көп налогторду өздөрү алып өкмөткө төктүрчү эмес. Мына объемдун өсүп атканы азыр бирке чындыкка жакындап келатат, бирок баары бир өзгөргөн жок. Мурун алар алса, азыр башкалар алып атат да. Текшерүүчүлөр алып атат, тиги алып атат, бу алып атат.
Ошондуктан арак шарап чыгарган ишканалар өз кезегинде коррупцияга түрткөн негизсиз текшерүүлөрдү токтотууну жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоону талап кылышууда. Эгер текшерүүлөр токтобосо, таза иштөө жөнүндө сөздөр суу кечпей калат, дейт ишкерлер. Көрсө, арак шарап чыгарган ишканалардын ишине прокуратура, салыкчылар, башкалар аз келгенсип, бажыканасылар дагы кийлигишип калган экен. Эми бул негизсиз текшерүүлөрдү токтотууга мезгил жетти, дейт мамлекеттик агенттиктин директору Арстанбек Сагындыков.
Даже буларды таможня тексерип деген ушул республиканын ичинде таможнянын эмне иши бар? Морок арак компаниялар, вино компания баардык ушул жерден өмүрлүк токтоолучка баардык айтып берди, а киши айтты, эми мындан кийин эч ким тийбейт деди. Мой 2,5 миллион далды аткарып бергилет.
Статистикалык маалыматтар караганда 2010-жылы өлкөдө сатылган арактын саны эле 4,5 миллион декалитрди түзгөн. Ошол учурда ишканалар көрсөткөн продукциянын көлөмүнүн көрсөткүчү 2 жыл катары менен болжолдуу 1 миллион 288 миң декалитр болгон. Орто жердеги 3 миллион декалитрден ашык айырма мыйзамсыз сатылган контрафакт продукция болуп саналат. Өткөн жылы Кыргызстанда сатылган арак ичимдиктердин көлөмүн жан башына эсептеп келгенде ар бир жаранга болжол менен 8,5 литрден туура келет. Эсептөөлөргө караганда өлкөдө алкоголь ичимдик ичүү акыркы жылдары көбөйбөсө азайган жок. 2010-жылы кыргызстандыктар арак, пиво, вино, шампан, коньяк, айтор ичимдиктердин бардык түрүн 2009-жылга караганда 2-5% көбүрөөк ичишкен. Соңку жылдары айрыкча алкоголь азыраак энергетикалык ичимдиктерге керектөө өскөн. Мындай ичимдиктерди көбүнчө дискотекага барган жаштар, анын ичинде жогорку класстагы мектеп окуучулары ичишет. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Анда кезекти Азаттыктын түз эфир маегине берсек, Бишкектен байланышта Элим Жанузаков.
Рахмат, саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Азыр биз жашыруун тыюу салынган экстремисттик багыттагы уюмдардын жайылып баратышы тууралуу кеп кыла деп атабыз. Биз менен түз байланышта саясий илимдердин кандидаты профессор Орозбек Молдалиев турат. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргыз мамлекетинде террордук актыларды уюштурууга аракеттенген деп шектүүлөрдү кармап, алар Салафи деген багыттагылар, Жайшул Махти деген уюмдагылар экенин айтып атышат да. Бул кармалгандардын баары кыргыздар экен. Айтсаңыз, бул эмне деген уюмдар, аркасында кимдер турат, кандайча булар тамырын жайып кетишти, бул боюнча эмнелерди айта аласыз?
Уюм жаңы эле кармалып, мүчөлөрү жөнүндө жаңы эле кабар бере баштады. Бирок мурунку биздин Борбордук Азиядагы аракет кылган террористтик уюмдарда Жашыл Махти деген уюм жок болчу. Эми бул уюм жөнүндө дагы ар кандай версияларды айтып жиберишти. А дегенде булар Жихад деген уюм экен дешти. Башында болсо бул Аль-Каида менен Талибанга тиешелүү экен дешти. Эми бүгүн болсо ушу Жашыл Махти деп ушу акыркы версиясы ушул болот окшойт. Эми бул Жашыл Махти дегендин өзү мессиянын армиясы деген сөздү билдирет. Махти деген бул сунна боюнча акыр заман болордун алдында түз жол менен алып бара турган келет деп айтылган. Булар ошонун атын алганына караганда бул агымга көбүнчө шиядагылар бул идеяга көбүрөөк колдонушат. Бул идеяны ошон үчүн муну терең изилдеп караш керек. Анын үстүнө сүннитин уюмдарында деле бар бул Махтинин келет деп ошого өзүнүн Махтибиз деп жарыялагандар. Ошон үчүн көрүп анан айтат го.
Салафилер боюнча эмнелерди айтыласыз? Себеби жогорку кеңеште бул уюмдун эле зыяндуулугу жок экен дегендей пикирлер айтылып кетти да.
Бул салафиябыз деп азыр вахабилер азыр өзү салафиябыз деп айтып жүрүшөт. Вахабиттер деген термин бул абдан көп колдонулуп өзүнчө бир жакшы эмес мааниге алып кеткендигине байланыштуу алар башта деле өзүн вахабилер деп айтчу эмес. Эми бул биз баягы ата бабалардын түпкү жолдорунда жүрөбүз деген маанини билдирет. Ассалафу ассалейкум деген. Ошол салафиябыз деп эми булардын эң коркунучтуу жери идеологиясында. Бул идеологиясын жайылтпай ошол ойдон жүрө бериши деле мүмкүн. Бирок ошол идеологияга таянып жанагы экстремизм менен терроризмдин негизги идеясы ошол салафиянын идеологиясына негизделген да. Ошонусу менен коркунучтуу бул нерсе.
Жогорку кеңештегилер бул нерсени билишпейби, эмне себептен ушундай айтылып кетти дейм да?
Эми аны билбейм эми, ар кимдин ойлору ар кандай, бирок биздин маалыматтар боюнча ошондой деген тыянак бар.
Aha, anam дәуір сұрауда Хизбут Тахрир ұйымы Қырғызстанды қаптап кеткені айтылып еле келеді да, мына жақында эле Кабарчыбыз Гүлдөн Актерек деген айылында болуп ушундай жайылуу көрүнүшүн байкап келиптир. Дагы бир кабарчыбыз мисалы Талаштан өзүнүн эле туугандары ушул уюмга өтүп кеткен экен да. Ушундай тенденция аябай көп. Укук коргоо уюмдары деле муну билет. Эмне себептен ушуну алдын ала албай келет атта дайым ушул убакка чейин?
Бул жалаң эле укук коргоо органдарынын колунан келе турган жумуш эмес. Муну коомчулук жана жергиликтүү бийликтер и диний кызматкерлер чогулуп аракеттениши керек. Ошондо бул иштен натыйжа чыгат. Анткени сиз экөөбүз бул диатор эмес, динде мындай десек аны эч ким ишенбейт. Эгерде молдокилер айтса, алар далилди негиздер менен айтып бере алат. Ошон үчүн бул өзү сунасында эле тата алмак эле болуп калат саналат.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Макул, жакшы.
Саясий илимдердин кандидаты профессор Орозбек Молдалиев Азаттыктын Түз облусунда болду. Мен кеп кезегин кайрадан Прагага берем. Жаңыл.
Рахмат түз эфир маегин илим Жанузаков алып барды. Саат 9:16 анда кабарлардын кыскача мазмуну. Кытайдын президенти АКШга келди. Польша Орусиянын аба кыймылынын көзөмөлдөөчүлөрүн польшалык учакка тетирип багыттама берген деп айыптады. Тунис өкмөтү түзүүлөрү менен ыдырай баштады. Казакстанда камактагы укук коргоочуну шарттуу бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Пакистандын түштүк батышында катуу жер титиреди. Бүгүн Жогорку Кеңеш июнь коогасын иреттеген улуттук комиссиянын отчетун угат. Укук коргоочулар Турсунбай Бакир уулуна бойкот жарыялашты. Кыргызстанда ичилген алкоголдук ичимдиктердин көлөмү акыркы жылдары көп өзгөрбөгөндүгүн дүйнөлүк саламаттык уюму билдирди. Берлинде Оббо брендинин табигый материалдан тигиш салбастан жасалган кийимдери Берлин көргөзмөсү Месседе көрсөтүлөт. Эми эл аралык темалардан мына бул темага кайрылсак, күйүүчү майдан чыккан талаш Иран менен Ауганстандын мамилесин салкындатып жиберди. Жүк чек арада мурдагыдай өтө албай калгандыктан майдын баасы көтөрүлүп, Кабулдагы өкмөт аны алуунун башка булактарын издеп, Ауганстандын мурдагы душманы Орусияга кайрылды. Жагдайды Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Таңкы сактанылган күйүүчү майдын баасы 50%га кошул ташыл эл керектөөчү негизги товарлардын наркы асмандаганына байланыштуу Ауганстандын шаарларынын көчөлөрүндөгү демонстрацияларда Иранга өлүм, Ахмеджинатка өлүм деген уран чакырыктар да айтылды. Ауганстанга май тартып келүүчү цистерналарды Иран өткөн айдан тартып эле токтото баштап, натыйжада чек аранын аркы тарабында калган цистерналар саны 2000ге чейин жеткен. Чектөө башталганга чейин Ауганстандын Герат, Фарах, Немруз өңдүү провинцияларына күнүнө 250-330 цистерна май келип турса, азыр чек арадан 40%ы гана өткөрүлүүдө. Иран тарап мунун себептери боюнча ачык айкын түшүндүрмө берген эмес. Ал эми берилген түшүндүрмөлөр ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында аларды канааттандырган жок. Карапайым оогандар үчүн таңкы ыстыктын кесепети дароо эле сезилди. Герат шаарында бажы тармагында иштеген Айнурдин ысымдуу тургун турак жайды жылытуу жагы оорлогондуктан балдардын саламаттыгынан тынчсызданып жаткандыгын айтат. Шаарда ун акы 8 эсе кымбаттап кетти. Күйүүчү майдын баасынын өсүшү компресстелген көгүлтүр оттун баасын да көтөрдү. Май менен газдын таңкы ыстыгынан эл жылуулугу үчүн электр энергиясын колдонуп жатат. Бул өз кезегинде жарыктын кубатын азайтты. Ал эми Ауганстандын соода палатасынын президенти Курбан Хаджонун 18 январдагы жарыясына караганда өлкөнүн миңдеген соодагерлери өч ал иретинде Иран менен соодасын токтотуу чечимине келди. Ирандан товар импорттоону токтотуу ооган соодагерлердин улуттук сезимден улам чыккан маселе жана алар кырдаалды жакшы түшүнүшөт. Алар Ирандын бул кадамынан улам эл канчалык кыйналганын көрүп, сезип жатышат. Ооган эли жана соодагерлери Ирандан өч алуу керек деген чечимге келишти. Бул чечим бүгүнтөн тарта күчүнө кирет. Иран тарап болсо коомчулукка билдирүү жасаган кезинде эки ортодо кандайдыр бир көйгөйлөр бардыгын четке кагууда. Өлкөнүн айрым мамлекеттик маалымат каражаттары эки ортодогу чатак тууралуу кабарларды Ауганстанды оккупациялагандардын жапайы пропагандасы деп атап, алар Тегеран менен Кабулдун ортосунда шынагагууну көздөп жаткандыгын белгилешкен. Оган расмий өкүлдөрүнүн айтымында жеке сүйлөшүүлөрүн Иран расмий өкүлдөрү алардан барган күйүүчү май НАТО'нун Оган сында күчтөрүнүн муктаждыгы үчүн пайдаланып жатканына нааразычылык билдирген. Иран тараптын мындай жоромолун НАТО'да расмий кабылда четке кагууда. Иран тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы Рамин Мехманпарас болсо Ооганстанга күйүүчү майдын мурдагыдан аз кетип калышы Иранда жаңы экономикалык планды ишке ашыруу боюнча өзгөрүүлөргө күйүүчү май соодасында мамлекеттик субсидиянын жоюлушуна байланыштуу экендиги менен түшүндүргөн. Иран изилдөөгө адистешкен шотландиялык профессор Али Ансари Ооганстанга күйүүчү май экспортуна сайтылышы дерлик санкциялар астында жашап жаткан Ирандын өзүндөгү проблемаларга байланыштуу деп жоромолдойт. Бирок Израилде жайгашкан уюм жакынкы чыгыштын экономикасы жана саясатын иликтөө компаниясынын тег ирандык комментатору Мейир Джафединфардын болжолунда Иран АКШнын санкциялары үчүн жооп сокурууда Ооганстанды колдонууда. Батышка өзгөчө АКШга белги берүүнү көздөгөн саясий кадам болушу мүмкүн. Иранга санкциялар аркылуу кысым жасоонун өз куну бар. Бул алардын АКШнын Иранды изоляциялоо аракетине берген жообу. Иран өкмөтү Ооган өкмөт менен кызматташтык АКШнын Ооганстанды стабилдештирүү аракетине салым кошушу мүмкүн деген сезимде. Күйүүчү май НАТОнун аскерлерине кетпеген күндө деле менимче ал Камид Карзайнын өкмөтүнүн алга жылуусуна, НАТО көздөгөн стабилдүүлүктүн жакындашына жардам берип, Америка кандайдыр бир деңгээлде мындан пайда табышы да мүмкүн. Мындан сырткары эксперттер арасында Иран Ооганстангарын саясатына таасир көргөзүү үчүн кысым жасап жатышы мүмкүн деген да жоромолдор бар. Айтор иштин чыныгы себеби алда айтылган жоромолдордун баары балким бир өсөлү болуп же биротло жашыруун калуусу мүмкүн. Бирок бир нерсе анык: Оогандардын алар тили окшош деп эсептеген өлкө Иранга карата бузулган көз карашын өзгөртүү, май жөнөтүүнү калыбына келтирүүдөн алда канча көп убакытты алышы ыктымал. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Өткөн программаларыбызда Түркияда окуган кыргыз студенттери учак билети кымбат болгондуктан мекенине 4-5 жылга чейин каттай албай калып жаткандыгын сөз кылган элек. Азыр ушул жаатта билим берүү министринин орун басары Борис Кубаев менен Канымгүл Элкеева маектешет.
Билим берүү министрлигинин аркалында канча студент чет өлкөдө окуп атат?
2011 жылды январына алып караганда 700 баладан ашык өтүптүр окууга. Мындай мамлекеттерге, Түркия мамлекетине 100 ашык бала, Орус Федерациясына 300 ашык биз аркылуу. Андан тышкары элчилик аркылуу дагы 350 бала. Ошо менен Орус Федерациясында 600 ашык бала болуп атат. Быйыл өткөндөрдү гана айтып атам мен. Анан тышкары Украина аз 12 бала деп эсептелет. Таджикистанда 30 ашык. Андан тышкары бизди министрлик аркылуу эмес, дагы өздөрү өткөндөр же кат менен же тияктан чакырылып же конкурстан уткандар, олимпиададан уткандар деп Америкага өткөндөр бар, Германияга өткөндөр бар. Кээ бир жогорку окуу жайлар өздөрү келишме түзөт. Жалпы мындай алганда чет мамлекеттерде 3000 ашык, бүт мамлекеттерде алганда. Анан тышкары Индияда бар, Кытайда бар, Японияда бар. Бирок муну жыйынтыгын кыскача айтканда бул маселени көп жылдан бери эч ким карай элек болгон экен. Ошон үчүн көп кемчиликтер болуп атат.
Дээрлик 3000
чет жакта. Эми аны мындай
министрликтин ичиндегиби же жалпы айтып атасызбы?
Жок, бу министрлик болуп акыркы 3 жылда өткөндөр.
Канча кыргызстан жараны сыртта окуп аткан болжолдуу саны барбы?
Аны кудай билет.
Ушуну тактоого министрлик аракет кылат.
Аракет кылабыз. Элчилер аркылуу, студенттерде союздары бар кээ бир жерде. Ошолор аркылуу бул ишти жүргүзүш керек. Мына азыркыга чейин бул иш такыр жүргөн жок. Кадимкидей күн сайын иштеп турган орган болбосо болбойт.
Мына министрлик аркылуу кеткенби же жогорку окуу жайлары аркылуу кеткенби, студенттердин жоопкерчилиги кимде болот? Сиздер мисалы министрликтен алдында сыртка кеткен студенттердин жоопкерчилигин, алардын укуктарын
кантип чет мамлекетте жүргөн адамдарды любой маселе боюнча жоопкерчилиги элчиликте болуш керек. Бирок элчиликтер менен ар ким өзүнүн эмеси боюнча байланыш түзүш керек. Биз студенттер боюнча түзөйт деп атабыз. Биз студенттерди учотко алайык, алардын проблемаларын, бирок биз өзүбүз мамлекетти кыдырып, мисалы Германияда канча окуп атат деп кайдан билебиз?
Түркияда студенттер Кыргызстанга каникул учурунда келе албай, билеттин кымбаттыгынан. Ушул жагы каралабы, мисалы кетип атканда билеттер арзандап берүү же студенттерге бир жеңилдик берүү маселеси. Же өкмөт менен байланышып бир ушул маселени чечүүгө аракет кылдыңыздарбы?
Азыр өзүңүз билесиз, менчик компаниялар баш ийбейт. Мамлекетте ичинде рейстерге ал бизди мамлекет өзүнүн чечимин чыгарса болот. Бирок сунушташ керек да, бул маселеге көңүл буруш керек. Фирмалар менен өзүнчө сүйлөшүш керек. Причем баарына бир мындай кагаз чыгарып аны менен чечилбейт. Билеттер боюнча айткан абдан оор. Бул баалар секирип атпайбы? Биз по крайней мере учетка алсак, мамындай 1-2 рейки балдарга жардам берсек болот.
Чектелүү гана э, баарына эмес.
Конечно.
Мына 21-нчи кылым кадрлары деп ушул программанын алкагында сыртка окуп кеткен балдар аябай көбөйдү эле да, бирок азыр тенденция кандай болуп атат?
Тенденция өсүп атат. Өсүп атат тенденция. Вообще миграционный тенденция жогорулап атат, аны менен студенттердин саны да жогорулап атат. Бул бир. Экинчиден Кыргызстан ачыктан ачык болуп баратат. Жеке экономика жакта эмес, билим берүү системасы дагы. Мисалы 2 жыл мурда мен министерствого келгенде 14,000 студент бар болчу. 2 жыл мурда азыр 25,000. 9,000 өсүптүр. Только Кыргызстанда ичинде. Ошондой эле сыртка кеткендердин саны өсүп атат.
Ошо кайсы өлкөлөргө көбүрөөк окуп кетип атышат? АКШгабы же болбосо?
Биринчи Россия, наверно, экинчи орунда Туркия менен Кытай, үчүнчүдө АКШ, Германия, Япония азыраак, Малайзия. Эми башталды мына бир 2 жылдан бери Малайзияда чыкты. Былтыр эле 30'дан ашык бала кетти. Мына даже мындай географияны алып караганда мамлекеттердин саны да көбөйүп атат.
Кайсы багытта көбүрөөк?
Инженер багытында. Экинчи орунда медицина багытында. Ну, калгандары ар кандай.
Жүн окуясынан кийин студенттердин саны кыскарды деп, канча пайызга кыскарды?
Түркмөнстан 80%ге кыскарды. Пакистан, Индия анча мунча, аларда анча көп эмес.
Жалпы чет өлкөлүк студенттердин канча пайызга кыскарды?
Андай анализди эч ким жүргүзгөн жок. И потом ал эми белгилүү болуп атат. Башынан аларда карап турган. Күзгө чейин эмне болот? Стабилдик болобу, болбойбу деп. Аларды да келеби, келбейби деген бизге да белгисиз болуп турду. Кечигип келгендер бар бир айга, бирок биз аларга атайын колдоп жардам берип атабыз.
Окууга кеткендердин канчасы кайра келип атат? Ушул боюнча маалымат барбы?
Эми мындай деп маалыматты мен айта албайм. Бирок сыртка кеткендерди көпчүлүгү сыртта калып атат. Особенно батышка кеткендер. Себеби ал бул эмеге айлыкка байланыштуу, жашоо шартына байланыштуу болуп атат. Экинчи проблема бияка келгенде, биякта кызмат тапканда аларга оор болуп атат. Кээ бир чиновниктер түшүнбөй атат, же балдарды өзүнө жакпай атат. Бул жерде дагы бир тобу ишти жүргүзүш керек.
Деп билдирди Борис Кубаев, билим берүү министринин орун басары Канымгүл Элкеева менен маегинде. Кезек эми басма сөз баяндамасында Бишкектен байланышта Шайлообек Дүйшөев.
Камчы Көлбаевка жолугуп арак ичкен эмесмин. Мына ушундай аталыш менен лозунг кесинин бүгүнкү санына Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Келдибеков маек курду. Эмне себептен элдин баары саясатташып кетти? Эмне үчүн бүгүн өнүгө албай жатабыз? Мына ушул суроолорго жооп издеген Келдибеков, анын тамыры экономиканын начардыгында, жумушсуздукта, бекерчиликте жатканынан көрөрүн белгилейт. Ал ошондой эле премьер-министр Алмазбек Атамбаев өкмөт түзүмүн азыркы шарт кылайык кайрадан түшүп келерин, ошол түзүм каралганда Нарын жана Көл аймактарындагы эске алынбай калган кадрлар эске алынарын эстетти. Кабарчынын жаңыл жыл алдында Караколдогу Каприз ресторанында кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Камчы Көлбаевка жолугуп майрамдады деп жазып ийдик эле. Жолукканыңыз чын беле деген суроосуна Келдибеков, Каприз деген ресторан эмес, ылыжа тепчү база. Ошого ылыжа тепкени баргам, бирок силер жазгандай Камчы Көлбаевка жолугуп арак ичкен эмесмин. Ошондой эле Эмиратка барып Бакиевке жолугуп келди деп да жазышты. Балдар менен 3 күнгө эс алганы баргамын. Мени менен 5-6 депутат барган. Эч ким менен жолуккан эмесмин деп жооп берди. Замандаш ассоциациясынын ардактуу төрагасы Муктар Өмүр Акуновдун маеги мигранттарды кетелегинде ойлонушубуз керек деген ат менен жарык көрдү. Орус өкмөтүнүн жаңы жылдан тартып мигранттарды базар, соода түйүндөрү менен дарыканаларга ишке албоо жөнүндөгү чечими миңдеген кыргыздардын ач абалга салганына, анткени кыргыздардын 40% жалаң ушул иштерди иштеп келатканына, замандаштын маалыматы боюнча ал жакта кооптонбой иштей бере тургандардын же орус жарандыгын алгандардын саны 50-60 миңге жетерине токтолду. Муктар Өмүр Акунов андан ары кыргыз өкмөтү мигранттар менен конкреттүү иш жүргүзүүгө келгенде алсыздык кылып келатканын, өкмөт маселе чыкса эле Орусиядагы диаспораларга жүктөй салганга көнүп алганын, ошондуктан кыргыз өкмөтү Орусиядагы мигранттарды кантип бияка келтирбей кармап калыш керек деп ойлонгондон мурун кыргыз жаштарын Орусияга кетирбей Кыргызстанга кантип алып калабыз деп ойлонушу керектигин, ал үчүн чакан жана орто ишкерликтин тамырын өлкөнү бүтүндөй аймактарына чейин кеңири жайылтуу зарылдыгын жана анын жолдорун көрсөттү. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабызга чекит койдук. Сөз кайрадан Прагада.
Баяндама менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Ал эми Азаттыктын уктурууну Прагасынан Жаңыл Юсуп жана алып барды. Азаттык радиосу ушуну менен саат 12:00 ОБОдо болот.